Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji američka ambasada u Beogradu izrazila čuđenje zbog uvjetnih kazni onima koji su zapalili ambasadu 2008. Pravnik Slobodan Beljanski.
Pretpostavka je naravno da je tužilaštvo samostalno, a sud nezavisan, ali kada je posredi politički slučaj par excellence kao što je ovaj, sumnjam da je ostvareno i jedno i drugo načelo.
Ne prestaju stizati reakcije na izjavu bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića oko Kosova, što o svemu kažu građani.
Mislim da je to trebalo davno uraditi.
Ne znam, zbog svađe mira bolje da ostane ovako status quo.
Pa ne znam, moramo imati konsensus.
Govorimo o partijskoj zloupotrebi društvenih mreža koje su uoči lokalnih izbora u Crnoj Gori preplavljene jezikom mržnje i ličnim obračunima. Analitičar medija Duško Vuković.
Ovdje se politika shvata kao tuča na život i smrt, gdje je dozvoljeno da se protivniku kaže svašta, da se protivniku izmisli svašta.
Sud u Prištini potvrdio da zemljište kampusa univerziteta pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U akademskoj zajednici kažu:
mi imamo pravo da ponovo pokrenemo postupak i da priložimo dokaze o zaštiti naše imovine.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Vojnog komiteta NATO-a boravi u prvoj posjeti Bosni i Hercegovini, predsjedavajući komiteta general Petar Pavel.
When we look around Europe,
svi mi živimo u Europi i vidimo šta nam dolazi iz smjera Rusije. Vidimo kakve se politike promoviraju i vidimo da postoji spremnost te strane da se upotrijebi vojna sila za ostvarivanje političkih ciljeva. S druge strane, imamo tu i prijetnje koje se tiču terorizma, ekstremizma i ilegalnih migracija. Zbog toga trebamo djelovati zajedno.
Vježba vojski Sjedinjenih Američkih Država i Srbije počela je na aerodromu Batajnica kod Beograda. Zajednički padobranski skokovi pripadnika američkih i srpskih oružanih snaga najavljeni su za 15. i 17. novembar. Na regionalnom bezbjednosnom skupu na temu NATO i Zapadni Balkan, regionalna dinamika u epohi sigurnosnih globalnih izazova, lideri kosovskih institucija govorili su o transformaciji bezbjednosnih snaga u oružane. Predstavnici NATO istakli su važnost očuvanja mira na Balkanu, ali i u Europi. Predstavnici Grupe za slobodu medija su nakon sastanka u vladi Srbije, koji je trajao gotovo 2 sata, ocijenili da je razgovor protekao u konstruktivnoj atmosferi. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sejdinović, rekao je da su dobili uvjeravanja da će u roku od 10 dana dobiti odgovore na zahtjeve koji su iznijeli.
U skladu sa odgovorima koji dobijemo od vlade, mi ćemo dalje postupati. U svakom slučaju, mislim da je u ovom veoma teškoj situaciji ovaj dijalog potreban i nadamo se da će on rezultirati nekim poboljšanjem na medijskoj sceni.
Treći lider opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori, Nebojša Medojević, optužen je za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Pored njega, za isto krivično djelo je optužen banjalučki biznismen Momir Nikolić i još 10 osoba, mahom aktivista Pokreta za promjene. Medojević i ostali lideri DF-a su tokom istrage tvrdili da ne postoje dokazi o pranju novca, te da je istraga protiv njih politički obračun vlasti i tužilaštva protiv opozicije.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Tisuće Iranaca provelo je drugu noć uzastopno na otvorenom usprkos hladnoći nakon razornog potresa koji je pogodio njihovu zemlju. Više od 530 ljudi je poginulo, oko 8000 ih je povrijeđeno kada je 12. novembra potres jačinom 7,3 stupnja po Richteru pogodio područje uz iransko-iračku granicu. Iran je danas proglasio dan žalosti. Premijerka Velike Britanije Theresa May pokrenula je svoj najjači napad na Rusiju, optuživši Moskvu da se uplitala u izbore i da je obavljala cyber špijunažu. Ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio je da se sastao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na samitu ASEAN-a u Manili početkom tjedna, kao i da su rusko-američki odnosi sada na najnižem nivou tokom posljednjih desetljeća i da su sve loši iz dana u dan. Američki predsjednik Donald Trump završio je svoju turneju po Aziji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu osudio je danas 4 osobe na uvjetne kazne zbog napada na ambasadu Sjedinjenih Država nakon mitinga Kosovo je Srbija u februaru 2008. Trojica optuženih su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Stručnjaci ukazuju na činjenicu da ni poslije gotovo 10 godina od rušilačkog nasilja na ulicama Beograda nisu procesuirani oni koji su organizirali i podsticali nasilje. Američka ambasada u Beogradu izrazile je danas čuđenje što niko od optuženih nije osuđen na zatvorsku kaznu, saopćivši da podržava vladavinu prava i traži da pravda bude zadovoljena u ovom slučaju, zabilježio Dušan Komarčević.
Na 6 mjeseci uslovno, na period od 2 godine, osuđeni su Dejan Vučković, Dragan Marinkov i Marko Novitović. Na 5 mjeseci uslovno, na 2 godine, osuđen je Milan Tomas, dok su Đorđe Tomin, Nikola Kosanović i Filip Backović oslobođeni krivice zbog nedostatka dokaza. Tužilaštvo je teretilo optužene da su ispred tadašnje zgrade ambasade SAD u ulici Kneza Miloša u centru Beograda izazvali opasnost za život ljudi i imovinu, pošto su posle mitinga organizovano došli i gađali zgradu kamenicama, bakljama i drugim predmetima i izazvali požar. Obrazlažući presudu, sudija je rekla da su osuđeni bili sposobni da shvate značaj svog dela kojim su izazvali opasnost. Sud je ocenio da dolazak do ambasade SAD nije bio slučajan, već da ih je, prema Novitovićevoj izjavi, da tamo odu pozivao čovjek pomoću megafona. Želimir Čabrilo, branilac Nikole Kosanovića, rekao je medijima da je sud razmatrao jedan čisto politički događaj s obzirom na to da je, citat, bila politička odluka da se organizuje ovaj miting, kraj citata, i da se ljudima iz raznih delova Srbije organizuje prevoz do Beograda.
Iznad svega, politička odluka je bila da se ukloni obezbeđenje kod ambasada u ulici Kneza Miloša, uključujući i ambasadu Sjedinjenih Država. Sa svega iznetog smatram, kao građanin i kao pravnik, da bi mnogo bilo bolje i korisnije za Republiku Srbiju da je ovaj politički događaj rešavala političkim sredstvima.
Ovo je druga prvostepena presuda u ovom slučaju, pošto je prvu prošle godine ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja zbog, kako je obrazloženo, nerazumljivosti i protivurečnosti. Na podizanje optužnice za paljenje američke ambasade čekalo se više od 4 godine od održavanja skupa Kosovo je Srbija, koji je organizovao državni vrh na čelu sa tadašnjim premijerom Vojislavom Koštunicom uz podršku dela opozicionih stranaka, a nakon što je 17. februara 2008. Kosovo proglasilo nezavisnost. Na skupu je, između ostalih, govorio i tadašnji premijer.
Srbijo! Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Čije je Kosovo? Nekog među nama ko nije sa Kosova!
Nakon održanih govora, povorka u kojoj je bilo više hiljada ljudi uputila se ka hramu Svetog Save, a u toj šetnji odvojila se veća grupa huligana koja je u višečasovnom rušilačkom pohodu zapalila ambasadu SAD i oštetila predstavništva Nemačke i Hrvatske. Policija se tada povukla i reagovala tek pošto je diplomatsko sedište Sjedinjenih Država zapaljeno, a jedan od demonstranata koji je ušao u objekat poginuo u požaru. Pravnik Slobodan Beljanski kaže da svaka pravna država mora da pruži sigurnost međunarodnim predstavništvima i da adekvatno kazni one koji su odgovorni za napade na njih, a mere koje je viši sud izrekao, prema rečima našeg sagovornika, pokazuju da nije bilo spremnosti da se udovolji ovom zahtjevu.
Ipak, trebalo imati na umu da su u pitanju takozvani sporedni igrači i da krivični postupak nije usmeren ni protiv inspiratora, podstrekača i organizatora napada na ambasade, ali ni onih koji su nesumnjivo odgovorni za njihovu nedovoljnu zaštitu ili za opstrukciju zaštite. Pretpostavka je naravno da je tužilaštvo samostalno, a sud nezavisan, ali kada je posredi politički slučaj par excellence kao što je ovaj, sumnjam da je ostvareno i jedno i drugo načelo.
Mediji su u julu ove godine preneli da je Višem sudu u Beogradu prosleđena optužnica Višeg javnog tužilaštva protiv pet policijskih službenika koji su komandovali policijom tokom februarskih nereda. Ni u sudu, ni u tužilaštvu, međutim, nisu rekli imena osumnječenih pošto optužnica još nije potvrđena. Eventualna politička odgovornost za ovaj događaj nikada nije utvrđena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Marina Kljajić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo za zašto analizira odluku Republičkog javnog tužioca Srbije da državnom tajnom proglasi optužnicu protiv 11 osoba kojima se sudilo za pomaganje u skrivanju ratnom komandantu bosanskih Srba i haškom optuženiku za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću i odbije zahtjev Balkanske istraživačke mreže za njenim objavljivanjem. Razgovarala Branka Mihajlović.
Šta je tu problem? Što se u jednom delu navodi da je skrivan Mladić u objektima vojske, pa to je javna tajna. Naime, u ovako maloj zemlji kao što je Srbija, takav čovjek se ne može tolike godine sakrivati bez da država to zna i dozvoljava. To što je to u presudi objavljeno mnogo pre nego što je BIRN uopšte zatražio optužnicu od tužilaštva je više nego dovoljan razlog da se ta optužnica ne traži kao tajna. Nema razloga.
Šta tu može da šteti međunarodnom ugledu Srbije kako je to obrazloženo u javnom tužilaštvu?
Međunarodnom ugledu Srbije je pre svega najviše štetila činjenica da se haški optuženik toliko godina ne izručuje, da se sakriva, odnosno da država jednostavno ne želi da ga izruči.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ne prestaju stizati reakcije na izjavu bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića oko Kosova, koje je izrekao u intervju za Deutsche Welle, dok iz Republike Srpske dolaze optužbe da je uzdrmao odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine, iz Srbije pak sazivaju sjednicu Savjeta za nacionalnu sigurnost, iz Izetbegovićevog kabineta poručuju da je izjava izvučena iz konteksta i pogrešno protumačena. Mirna Sadiković ima detalje.
Što se mene tiče, Kosovo je do sad trebalo biti priznato. Evo sad se naljut, naravno, moje kolege. Ali naši pokušaji da se to uradi samo su nanijeli štetu odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Ništa nisu pomogli Kosovo.
Ovako je glasila izjava Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana predsjedništva u intervju za Deutsche Welle. Odmah se oglasio njegov kolega iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, koji je ocijenio da je ta izjava svjesno stvaranje negativnog ambijenta i da nije slučajno što je izrečena nekoliko dana pred odlazak BH delegacije u Beograd.
Nema ništa od priznanja, niti će ga biti, svi instrumenti su mi na raspolaganju, pa ako treba i sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine. Ovo je očito svjesno pravljenje negativnih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovakvim stavom gospodin Izetbegović ne poštuje teritorijalni integritet Srbije, a očekuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Iz Izetbegovićevog kabineta tvrde da su izjave izvučene iz konteksta. U saopštenju se kaže:
dijelove intervjua kojeg je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović dao njemačkom Deutsche Welleu, novinska agencija Tanjug prenijela je netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu izjave. Tako prenesena informacija izazvala je seriju neprimjerenih i predimenzioniranih reakcija.
Oštre reakcije stigle su iz Srbije, čak i od predsjednika Aleksandra Vučića, koji kaže kako Izetbegovićeve izjave komplikuju mnogo toga u regionu.
Ja mislim da je taj intervju koji donosi brojne promjene u dugoročnom smislu, mnogo toga se promijenilo tim intervjuom i nije samo priča o tome da se nada priznanju Kosova i da je to trebalo da se učini. Neću govoriti šta će biti srpski odgovor, jer želim da prođe nekoliko dana, ali šta bi bilo da sam izgovorio, ne daj Bože da Republika Srpska treba da bude nezavisna.
No hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je kako nisu bitni lični stavovi političara kada je zvanični stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da se odnos prema Kosovu isključivo bazira na zvaničnoj politici Beograda.
Imamo jedan jasan stav, ja bih to mogao nazvati faktički našim službenim stavom u Bosni i Hercegovini, da odnosi prema Kosovu će biti onakvi kakve moramo jednostavno usuglasiti sa prijateljima s kojima ćemo imati službenu posjetu 6. i 7. u Beogradu, Srbiji. Znači, ne dolazi u obzir bilo kakva rasprava o bilo kakvim temama, a da na toj razini to nije suglašeno. Znači, ja ne znam što je kolega Izetbegović kazao oko toga, ali sam siguran da te aktivnosti će pratiti prije svega zvaničan službeni stav službenog Beograda.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović Miraščija smatra da je ovo još jedna situacija u kojoj političari umjesto da rješavaju mnogo važnije probleme građana, pribjegavaju vještačkom pravljenju afera tamo gdje ih zapravo nema.
Bosna i Hercegovina niti je razmatrala priznanje Kosova, niti je takva inicijativa pokrenuta i zapravo je dijela afera je ono što bismo rekli non-existent. Ovdje nema afere. Osim naslovnica bombastičnih u srbijanskim medijima, ono što je gospodin Izetbegović rekao je ono što je činjenica već duže vrijeme, odnosno od trenutka proglašenja nezavisnosti Kosova, situacija u Bosni i Hercegovini je takva kakva jeste. I tamo gdje ne postoji vanjsko-politički konsenzus, takve se odluke naprosto ne donose. Bez obzira što je sasvim legitimno konstatirati da postoje različita mišljenja po određenim vanjsko-političkim pitanjima, uključujući i nezavisnost Kosova. Mislim, ono što se zaista može nakon ovoga poručiti iz Sarajeva u sasvim dobrosusjedskom duhu jeste ono, iskreno želimo da sve vaše sigurnosne afere i svi razlozi za sazivanje Savjeta za nacionalnu bezbjednost budu ovakvog karaktera.
Pitali smo građane Sarajeva i Banja Luke kako je njihovo mišljenje o tome treba li ili ne Bosna i Hercegovina priznati Kosovo.
Esad Mehanović, pa mislim da nije bilo ni političke volje u Bosni, a mislim da je to trebalo davno uraditi.
Varam, ne znam, zbog svađe mira, bolje da ostane ovako status quo.
Sanja, pa ne znam, moramo imati konsensus. Ako se država i svi koji čine ovu državu slože sa tim, zašto ne?
Osman Malkić, ja sam musliman, ali ja mislim da je Kosovo ukradeno. Ono, iskreno govoreći.
Slavko Jokić, to što Bakir želi je, ništa ne znači. Zna se kako to se odlučuje i možda je previše galame oko toga.
Podsjećamo, Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Kosova, do sada ga je priznalo 114 država. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Srbije, priznalo ga je 104 države. Od zemalja regiona nezavisnost Kosova priznale su Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija. U Bosni i Hercegovini o priznavanju Kosova zvanično nije pokrenuta inicijativa. O tome odlučuje tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u čijoj nadležnosti je kreiranje vanjske politike i koje sve odluke može donijeti jedino konsenzusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Prištini potvrdio je presudu osnovnog suda te je zemljište od preko 4 hektara unutar kampusa Univerziteta u Prištini pripalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, preciznije Crkvi Svetog Nikole u Prištini. Slušamo Amru Zainajli.
Univerzitet u Prištini smatra da je zemljište na koje se gradila crkva pod njegovim korištenjem već unazad 50 godina. Univerzitet Prištine je 2012. pokrenuo sudski proces o vlasništvu zemljišta, odnosno u zahtjev da se sporno zemljište vrati u vlasništvo univerziteta, ali zbog neprisustva pravnog zastupnika univerziteta na ročištu, sud je potvrdio vlasništvo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U vrijeme kada je ročište počelo 2015. na univerzitetu su bili protesti studenata koji su tražili bolje uslove, a to je onemogućio normalan protok informacija, odnosno univerzitetu je promakao datum ročišta. Sud nije uzeo u obzir obrazloženje univerziteta i zahtjev da se slučaj vrati na ranije stanje. Onda je presudio u korist Srpske pravoslavne crkve, što je 27. septembra ove godine potvrdio i apelacioni sud nakon uložene žalbe univerziteta. Generalni sekretar rektorata univerziteta u Prištini Esad Kilmedi kaže da nije sve gotovo, te da će univerzitet do kraja nedelje zatražiti da se sudski proces vrati na nulu.
Aktualni
menadžment će ponovo inicirati postupak pred osnovnim sudom, ponovo ćemo tužiti jer srećom odbijanje žalbe ne znači da se gubi pravo na novu tužbu. Univerzitet Prištine priprema dosije i verujemo da ćemo do kraja nedlje podneti novu tužbu pred sudom kako bi se ova uzurpirana imovina vratila univerzitetu i njenim studentima. Mi imamo pravo da ponovo pokrenemo postupak i da priložimo dokaze o zaštiti naše imovine, kazuje Kilmendi. U međuvremenu univerzitetu su promakli brojni projekti o izgradnji različitih objekata upravo zbog spornog imovinskog pitanja. Nijednom nisu imali razumevanja. Mi jesmo korisnici imovine na tom površinom, a vlasnik je opština. Smatram da je opština trebala da uloži tužbu zbog nelegalne uzurpacije od strane Srpske pravoslavne crkve. Mi taj objekat nazivamo ilegalnim objektom, a ne crkvom, jer ona nije funkcionalizovana. Ona je izgrađena bez odobrenja univerziteta, studenti su i onako protiv bilo kakve verske aktivnosti unutar kampusa, kazuje Kilmendi za naš program. I Srpske pravoslavne crkve na Kosovu nisu želi da komentarišu ovo pitanje, navodeći da samo žele da se slučaj završi u miru. Protiv odluke apelacionog suda reagovao i Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, kritikujući i upravu univerziteta u poslednje dve godine, što nije bila odgovornija. Studenti univerziteta su u nekoliko navrata protestovali protiv funkcionalizacije crkve uz obrazloženje da je ona simbol represije. Kako je za naš program ranije izjavila Ferdane Lončari, arhitekta i koordinatorka Centra za jednake mogućnosti na Univerzitetu Prištine, crkva je primer kako je srpski režim gradio mnogi objekte da bi zapečatio pripadnost srpskog naroda na Kosovu. Ta crkva jeste sveta, ali to je objekat koji je zapečatio urbicid na Kosovu. Svi smatruju da je objekat politički građen, jer se zna u čije vreme izgrađen i kakav je cilj imao, kazala ona. Sava Janjić, predstavnik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, rekao je uoči početka sudskog procesa da ovo nije politička crkva i da je ona izgrađena legalno uz svu potrebnu dokumentaciju. Njena izgradnja je bila potrebna jer je u Prištini tada živalo oko 40.000 Srba, te dodaje da je gradu trebala veća crkva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izborne kampanje u Crnoj Gori su godinama unazad sve oštrije i brutalnije, sa rječnikom na javnoj sceni koga bi se svako pristojan postidio. Zašto je virtualnim prostorom Crne Gore zavladao jezik primitivizma, gdje se napada ne samo zbog ideoloških razlika, nego se pribjegava i ličnim obračunima? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Crnogorski građani su godinama unazad pred svake izbore sa partijskih konvencija i promocija gotovo navikli da slušaju razmjenu teških riječi, nerijetko i uvreda i optužbi između političkih neistomišljenika u vlasti i opoziciji. Ništa se nije promijenilo ni pred izbore koji će 26. novembra biti održani na Cetinju, u Mojkovcu, Petnjici i Tuzima. Tako je politički lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović sa jedne od predizbornih promocija Demokratski front i ostatak opozicije ponovo nazvao izdajnicima.
Nema lišane i brutalne izdaje, ima samo izdaje.
Na priču o izdajstvu iz opozicije ponovo odgovaraju pričom o kriminalu i pritiscima. Lider Demokrata Aleksa Bečić.
Vidite da ovih dana šef nad šefovima organizovanih kriminalnih grupa, predsjednik najmonstruoznije političke organizacije u Europi, direktno on sprovodi akciju ucjene i pritisaka prema našim odborničkim kandidatima, posebno u Tuzima i Petnici.
Na pojedinim portalima i Facebook stranicama već duže vrijeme mogu se pročitati poruke, komentari i vidjeti razne fotomontaže kojima anonimni autori pokušavaju da diskredituju i politički diskvalifikuju političke lidere i partije, uglavnom iz tabora takozvane građanske opozicije. Posebno su na udaru Demokrate Alekse Bečića, koji su nekoliko navrata od državnih organa tražili da procesuiraju odgovorne za najprizemnije objave na društvenim mrežama uperene protiv njih. Funkcioner Demokrata Nikola Rovčanin u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Samo u posljednjih nedjelju dana podnijeli smo preko 10 krivičnih prijava. Uz to je i predsjednik naše partije uputio dva otvorena pisma vrhovnom državnom tužiocu tražeći od njega da postupa u skladu sa zakonom. Nažalost, tužilaštvo i dalje nije pokrenulo postupak. postupke, čime je ohrabrilo dosadašnje aktere i planere negativne kampanje protiv demokrata da istu i dalje nastave da vode.
Uzimanje fotografija sa profila političkih lidera, fotomontaže i objave kojima se oni vrijeđaju, nove su metode kojima se služe, uglavnom anonimni autori. Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da su stvari jasne i da pokazuju da u društvu koje je nasilno i kojem fali opšte, a pogotovo političke kulture, mi imamo situaciju u kojoj svako može da radi šta hoće.
Mi gledamo ovih dana brutalno od napade na neke stvari koje su stvari identitetskog opredeljenja, da li seksualnog, da li etničkog, da li bilo kojeg drugog prema političarima Crne Gore i tu država ništa ne radi.
Crna Gora odavno nije prostor gdje postoji politička kultura i gdje se određenom političkom mišljenju neistomišljenici suprotstavljaju političkim argumentima, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji novinar Dragoljub Vuković.
Znači ovdje se politika shvata kao tuča na život i smrt, gdje je dozvoljeno da se protivniku kaže svašta, da se protivniku izmisli svašta itd. To govori o tome da je društvo u jednoj ozbiljnoj krizi, jer to više nije pitanje je li neko dobar, loš i tako dalje, nego govori o jednom društvenom malignitetu gdje se stvari pogrešno shvataju. Ovdje se pogrešno shvata politika i njena uloga u društvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odnosi hrvatske predsjednice i premijera sve zategnuti. U medijima se već pojavio niz objašnjenja za aktualne napade predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na premijera Andreja Plenkovića i njegovu politiku, koja je pozadina priče u prilogu Enisa Zebića.
Jedni motiv za njene kritike vide u njenom ranom početku kampanje za drugi mandat. Drugi misle da se radi o galami koju diže kako bi na taj način prekrila kritike zbog svog druženja sa optuženikom za kriminal velikih razmjera Zdravkom Mamićem. Treći pak to shvaćaju kao pritisak na Plenkovića da je HDZ podrži u drugom mandatu, što sada nije 100% sigurno. Klarić nastavlja.
Ona se pokušava distancirati od izrazito nepopularne vlade. Više od 3/4 ljudi u državi misle da se država kreće u pogrešnom smjeru i predsjednica se želi predstaviti kao osoba koja zapravo s tim nema puno veze i koja traži da se stvari promijene.
A kako u HDZ-u postoji stalna napetost između desnice i desnog centra kamo stranku vodi Plenković, u slučaju nekih sukoba predsjednica će moći podsjetiti da je upravo ona upozoravala, ali da je se nije poslušalo, kaže Klarić. Valja ovdje dodati kako neki upozoravaju da su njene kritike na račun vlade kompilacija argumenata s lijeva i s desna bez jasnog naznačivanja kojim bi se novcem riješili problemi. Dakle, upravo udžbenički primjer populizma. I Klarić misli da je jedan od motiva za sukob pritisak na Plenkovića oko podrške za njen drugi mandat. I politička analitičarka Mirela Holi misli da se kod predsjednice radi o kombinaciji motiva. Međutim, u izjavi za naš program naglasak stavlja na različito viđenje razrješenja najvećeg problema ove vlade, krize u Agrokoru.
Iako je Kolinda Grabar-Kitarović bila tajnica NATO-a, moj je dojam da ona na neki način zagovara rješenje koje bi išlo više u korist ruskih banaka, dok Andrej Plenković mi se čini da dosta se svrstao na anglosaksonski interesni pol.
Za takav njezin stav moguće je obrazloženje u tome što je nju za kandidatkinju za predsjednicu predložio Tomislav Karamarko, koji je morao otići iz politike upravo zbog veza svoje supruge sa ruskim energetskim interesima, podsjeća naša sugovornica.
Pa jedan krak sigurno može se dovesti u poveznicu Kolinde Grabar-Kitarović i tog dijela HDZ-a. Drugi dio je sigurno jedan izrazito topao i srdačan prijem od strane Putina.
Mirela Holi kaže kako Putin jest nemilosrdna i opasna osoba, ali da je Rusija u geostrateškoj ofenzivi od Sirije nadalje i da je primjerice Kina nedavno odbila naftne derivate od Saudijske Arabije i dalje plaćati u petrodolarima.
A to vam sve ukazuje polako na to da se situacija globalno mijenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Bosna i Hercegovina je izabrana za članicu komiteta UNESCO-a. Uvjetne kazne optuženima za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. Američka ambasada u Prištini razočarana postupkom Kosovske komisije za demarkaciju granice. Protiv Nebojše Medojevića i još 10 aktivista Demokratskog fronta podignuta optužnica za pranje novca. Dan žalosti u Iranu zbog potresa u kojem je poginulo više od 530 ljudi. Trump završio azijsku turneju. Medvedev ocijenio da su odnosi Rusije i SAD svakim danom sve loši. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.